Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti bingah sanget. Kula saged pinanggih kalian panjenengan wasa deringipun kula bidal datang studio kok wonten SMS. Wonten SMS, wonten sedere ingkang kepingin dipun dongaaken nggih Pak Wardoyo nggih wah. Menika pendengar setia kadhasipun makaten nggih. Nggih Pak, mangke dipun dongaaken nggih kados pundi karibetan panjenengan sinaosa radis. Padharake napa niku karibetanipun nanging perlu nggih saben kita gadah karibetan. Napa para pamirsa kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Adicara ingkang sampun panjenengan antos-antos awit adicara menika saged nambahi wawasaning kasukman panjenengan. Kulo Pendeta Pujianto badhe sesarengan kalian panjenengan sugeng midhangetaken. Para pamirsa saya menawi kula mbangsuli sekedhik mawon menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak bilih sih rahmatipun Gusti Allah kemawon ingkang andadosaken kita saged diwilujengaken. Ngaten nggih. Nah, kula badhe nglajengaken nanging saderengipun menika monggo kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten ing kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken kenging panuwun menawi kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula. Kawula ndongaaken sedherek-sedherek kawula ingkang nglampahi karibetan gesang ing wanci menika. Kathah momotan ingkang secara kamanungsan angel dipun luwari, kawula nyuwun supados Gusti mitulungi sedherek-sedherek kawula menika. Dinamaran asmanipun Gusti nyuwun tuntunanipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani samangika pasinon kita tasih wonten ing sakiwa tengenipun Efesus bab 2 ayat 3 nggih. Kula wasaken mawon nggih malinge ing basa pedinan nggih. Kala-kala kula mendhet basa standar, kala-kala mendhet basa pedinan pengangkah panjenengan cetha mangaten nggih. Satemene kita kabeh iki biyen ya kaya wong-wong mau kita padha urip nuruti hawa nepsu kita dhewe. Lan nindakake apa wae sing dadi pepinginane badan lan pikiran kita biyen urip kita padha wae karo wong-wong liyane nganti kita ya ketaman bebendune Gusti Allah. Para pamirsa, dosa Adam andadosaken kita sedaya manungsa. Kita sedaya manungsa dawa. Lan kita sedaya gadah sifat ingkang sami kalian Adam. Inggih menika sifat gampil dawah. Tanpa kegiatan, utawi sumende dumateng Gusti Allah. Tanpa sumende dumateng Gusti Allah. Lajeng panerak inggih menika menapa ingkang dipun tindakaken Adam sami. Adam ngelangkai menapa ingkang dados watesipun Gusti Allah. Watesanipun Gusti Allah. Dosa liripun mboten mailu tondo. Kita babar pindah mboten saged nggayuh ingkang dados ukuranipun Gusti Allah. Inggih menika kahanan kita, pecah awet panerak, pecah awet dosa ingkang dipun timbulaken saking iblis. Inggih menika gambaran kita. Saderengipun kita dipun wilujengaken lan saben tiyang ingkang dereng wilujeng wonten ing pundi-pundi ing jagat menika. Para pamirsa, keterangan jaman kepengker kita saestu awon. Kita lumampah manut roh jaman samenika. Kita nyelarasakan badan kita kalian masyarakat tanpa ugeran lan gaya gesang donya. Kita lumampah manut panguwas kerajaan awang-awang. Roh ingkang makarya ing antawisipun tiang-tiang duroko. Roh meniko inggih meniko iblis lan iblis mendet tiang-tiang lan nuntun tiang-tiang meniko datang pundi-pundi. Zaman sameniko Ewedal tiang Kristen nganggep badanipun kabucal saking donya. Tiang-tiang Kristen menika nganggep piyambakipun nindakaken sifat kedagingan, kadonyan utawi mboten mursid. Ciri-ciri dosa saking donya ingkang kesasar inggih menika dosa-dosa mental, dosa-dosa kajiwan, dosa-dosa kasukman. Kekalihipun sayektosipun manut kula ing salebetipun tertinggalan Gusti Allah langkung awon tinimbang dosa-dosa kajasmanen. Para pamirsa, panjenengan katosaken nggih Yakobus sekawan ayat setunggal ngantos sekawan tak wacaki. Apa sing jalari kowe padha congkrah lan tukar padu? Apa ora mergo kowe padha seneng ngumbar hawa nafsu lan mburu pepinginanmu lan tansah padha golek senengmu dewi-dewi? Kowe padha milik marang sawening barang nanging ora kelakon banjur tuwa niat arep mamateni. Kowe kepingin apa-apa nanging ora keturutan banjur padulan kerengan. Kowe ora oleh barang sing kok pengini awit barang mau ora kok suwun karo Gusti Allah. Lan senajan kowe nyuwun, kowe ora keparingan awit karepmu ala. Jalaran sing kok suwun mau barang-barang sing arep kok nggo ngujawa nepsumu. He wong mursal, apa kowe padha ora ngerti yen sing sapa memitran karo donya iki ateges dadi satrune Gusti Allah? Para pamirsa. Tiang kathah dateng gereja ing dinten Minggu, mursidipun kados menapa kemawon, lan gadhah anggapan menawi piyambakipun kapisah saking donya. Senanenjang tiang-tiang menika wiwit nindakaken pendamelan awrat keras lan mburu harta sami kalian tiang sanes. Tiang-tiang menika kepingin harta menika dipun simpen piyambak kangge pepinginan-pepinginan kumingsonipun. Inggih menika ingkang dipun kajengaken Yakobus. Tiang pitados sampun dipun wilujengaken saking perkawis menika. Yohanes ngringkes mekaten. Kowe aja tresno karo donya lan karo samubarang sing ana ing kono awit yen tresno karo donya kowe ora tresno karo Sang Rama. Sebab samubarang sing ana ing donya iki sing dipingini wong dosa, ya kuwi pepinginaning daging lan pepinginaning mripat, apa sing diegung-bungake kuwi pinangkane ora saka Sang Rama. Nanging saka ing donya. Mongko donya dalah saisine kabeh sing disenengi dening manungsa iki nedengi ngalami karusaan, nanging sapa sing nglakoni kersane Gusti Allah bakal urip ing selawas-lawasi. Panjenengan saged semak setunggal Yohanes kali ayat 11 ngantos 16, nggih, ngantos 17. Nggih. Nah, para pamirsa, kadang kula. Kok kadang kula nggih kepiye ta? Nggih. Padha mawon nggih. Kata sanget tiang jaman sameniko ingkang sanjang tiang-tiang meniko gesang wontening dosa ageng. Tiang-tiang meniko sanjang aku ora bakal nindakake dosa-dosaku. Aku ora bakal urip lan tumindak kaya kang katindakake wong-wong sing mriki. Teolog biasanipun badhe tanglet. Apa kowe kepengin urip kaya wong-wong iku? Menapa panjenengan remen ningali tiang nindakaken dosa ing TV awit panjenengan nindakaken perkawis ingkang sami? Kulo tansah rumaos pilih alasanipun kenging menapa carios lari ija dados saestu misuwur inggih menika awit cara nglantaraken. Panjenengan katasaken bilih Gusti Yesus mboten nate nyebataken dosa-dosa ingkang sampun dipun tindakaken lare menika. Ewet lare menika wonten ing papan-papan ingkang saestu tebih nanging kula nate mirengaken khotbah ingkang nuntun panjenengan wiwit saking setunggal klub malam, dateng klub malam sanesipun, saking setunggal bar, setunggal dateng bar sanesipun, saking setunggal griya wanita tuno susilo dumateng griya wanita tuno susilo sanesipun. Saperangan tiang suci ngerasakan khotbah kados makaten menika awit tiang-tiang menika nindakaken dosa ingkang sami. Inggih menika ingkang dipun kajengaken dening Yohanes. Emedal piyambakipun sanjang ampun ngantos panjenengan tresnani jagat menika. Menapa panjenengan leres-leres tresnani donya? Kados pundi raosipun panjenengan kegayutan donya menika? Gitu. Oh, serah sempat nang gereja. Tresnani donya nang ora nyambut gawe ora etok donya gitu. Nah, para pamirsa. Menapa panjenengan saestu-estu gadah raos kangen kegayutan rawuhipun Gusti? Perkawis menika narik dipun rembak. Nanging kula gadah kekajengan nyuwun pirsa dumateng panjenengan. Menapa panjenengan badhe nangis sing wedal nilaraken donya menika? Awit panjenengan kecancang sanget kalian donya menika. Menapa panjenengan saestu kecancang kalian pendamelan panjenengan? Menapa panjenengan badhe wegah kesawit samukawisipun badhe wah kingsir? Ingkang menika inggih menika cara Simon Petrus nggambaraken donya ingkang kesasar. Panjenengan semak tulisanipun Petrus. Sarene wis padha ninggal dalaning kabeneran, mulane padha kesasar, padha nganut dalane Biliam anake Beor sing seneng nampa upah tumrap penggawe-penggaweane sing ora. Nanging Biliam banget nggone kawalehake mergo tumindake sing ora mau ya kuwi nalika kuldi sing ora bisa guneman banjur celatu kaya manungsa lan nyegah penggaweane nabi sing ora waras mau. Panjenengan saged maos kalih Petrus bab kalih ayat kang 11 ngantos 16. Inggih menika gambaran donya ingkang kesasar. Menapa panjenengan minangka jejeri putra Allah cocok kalian gambaran menika? Kadang kula saderengipun kita tepang kalian Sang Kristus, kita gesang bangun turut marang panguasane roh-roh sing ana ing langit. Menika mboten sanes si iblis, inggih piyambakipun ingkang makarya. Kita mboten saged bangun turut dumateng Gusti Allah lan bangun turut dumateng Mammon. Dumateng Allah lan Mammon menika kita sumarah inggih piyambakipun bendoro kita. Malah tiang Kristen ketah pilih dumateng sinten piyambakipun ketah ngladosi. Saperangan tiang gadah anggapan pilih menawi ngladosi Gusti Allah menika ketah ngendaleni babakan-babakan anggenipun nganggi rasukan lan ugi ngendaleni babakan-babakan kasenengan ingkang asipat kadunyan lan nampik pamitran kalian tiang-tiang ingkang gadah teologi bebas. Patrap makaten menika sanes menapa ingkang dipun sebat pemisahan nanging inggih panci kanda desaken kegujengan menawi wonten pratela ingkang kados makaten. Kamangka gesang panjenengan menika kebak panandang lan kasangsaran sesengitan lan kumingsun ingkang sedaya menika satunggalipun dosa ingkang ageng. Salajengipun dipun ngendikaken kala wau satemene kita kabeh iki biyen ya kaya wong-wong mau kita padha urip nuruti hawa nepsu kita dhewe lan nindakake apa wae sing dadi pepinginane badan lan pikiran kita. Panjenengan katosaken Paulus sing mriki nyebat kita kabeh. Paulus ugi nyebat badanipun piyambak, liripun piyambakipun ugi wonten ing salebetipun kahanan kala wau ing wedha piyambakipun nyerak. Piyambakipun kalebet ing kempalan menika panjenengan lan kula ugi kedah nindakaken. Ayat menika saged dipun kiyataken kados mekaten. Satemene kita kabeh iki biyen ya kaya wong-wong mau kita padha urip liripun tumindak kita, gesang kita, nuruti hawa nafsu kita dhewe, inggih menika sifat lami kita. Lan nindakaken apa wae sing dadi pepinginane badan lan pikiran kita, inggih menika sifat lami lan pikiran kita. Biyen urip kita padha wae karo wong-wong liyane nganti kita ya ketaman bebendune Gusti Allah. Para pamirsa imanipun wonten tiyang Kristen ingkang gesang yang salebetipun sifat kadonyan lami. Tiang-tiang menika gesang kados dene manungsa kadonyan ingkang gesang ing jaman samenika. Pratingkah gesangipun dipun surung lan dipun landhesi niat filsafat mboten mursid lan dipun kendhaleni dening watonan-watonan iblis. Para pamirsa ing salebetipun perangan Efesus kalih, Paulus nyukani keterangan gegayutan gereja lan tiang Kristen jaman kepengker jaman samenika lan mangsa tembe. Gusti Allah sampun paring mangertos babakan mongso tembe kita kados jaman kepengker lan jaman samenika. Cobi panjenengan semak ayat menika. Nanging mergo saka lupiring piwelase lan sih kadarmane sing gedhe banget, panjenengane kersa nangekake kita saka ing pati bareng karo Sang Kristus senajan nalika semono kita cara karan wis mati mergo panerak kita, mergo saka sih rahmati Gusti Allah kuwi padha kaparingan keselamatan. Ana ing patunggilane Sang Kristus Yesus Gusti Allah wis nangekake kita bareng karo Sang Kristus supaya kita bebarengan karo panjenengane ngratoni swarga. Para pamirsa. Tembung ingkang nyambung nanging saestu penting. Nanging mergo saka lubering piwelase Gusti Allah kang sugih sih kadarman awit katresnanipun Gusti ingkang ageng sesarengan kalian Sang Kristus. Panjenenganipun resnani kita adamel kita gesang sesarengan kalian Sang Kristus. Gusti Allah kagungan kaluberan ing salebetipun sih piwelas. Panjenenganipun paring sih piwelas dumateng kula, panjenenganipun paring sih piwelas dumateng panjenengan. Inggih menika ewah-ewahan ingkang sawetahipun saking katigo ayat kawitan ingkang peteng lan boten ngandut pengajeng-ajeng. Manungsa menika kebak ing salebetipun kegagalan. Manungsa mboten gadah daya milujengaken badan piyambak. Gusti Allah rawuh ing papan pati kanthi sih piwelasipun. Gusti Allah mboten namung kagungan sekedhik sih piwelas utawi anggenipun rawuh sampun telat. Panjenenganipun kagungan sih piwelas menika kalangkung-langkung. Awit panjenenganipun menika Gusti Allah ingkang mboten kantenan, ingkang sugih ing piwelas. Piwelasipun mboten kantenan. Gusti Allah menika kagungan ingkang manungsa betahaken. Gusti Allah kagungan menapa ingkang panjenengan betahaken? Satunggal-tunggalipun syarat inggih menika panjenengan pitados dumateng panjenenganipun. Para pamirsa, Gusti Allah milujengaken kita awit sih rahmatipun. Menapa to tegesipun dipun milujengaken dening sih rahmatipun Gusti Allah? Kita sampun pecah awit panerak lan dosa. Lan babar pindah mboten saged milujengaken badan piyambak. Gusti Allah rawuh lan kanthi sih rahmatipun Gusti Allah menika milujengaken kita. Kenging menapa Gusti Allah nindakaken milujengaken kita? Panjenenganipun mboten manggihaken jawaban bab kawilujengan menika ing salebetipun kita. Gusti Allah manggihaken kawilujengan menika ing salebetipun sariranipun piyambak. Ewedal Gusti Allah mandhap bading luari bangsa Israel. Ingkang dados jalaranipun mboten awit bangsa Israel menika sae lan ngremenaken saha bangsa menika ngladosi panjenenganipun. Bangsa Israel mboten gadhah patrap ingkang kados makaten. Bangsa Israel menika bangsa ingkang wangkot lan bangsa Israel kalebet bangsa ingkang manembah brahala. Bangsa Israel manembah dumateng reca sapi ing ora-ora samun. Nanging Gusti Allah ngendika pilih panjenenganipun mireng pesambatipun bangsa Israel menika. Gusti Allah menika tresnani panjenengan lan kula. Nanging Gusti Allah mboten milu jengaken kita awit katresnanipun. Panjenenganipun milu jengaken kita awit saking sih rahmatipun. Katang kula. Ing wekdal kula tasih mimpin pesamuan ing salebetipun gereja. Kula nate ngawontenaken kelas sinau kayektosan pangandikanipun Gusti. Ma taun-taun kula ngawontenaken kelas menika. Lan ing wekdal menika para nem-neman kapecut semangat anggenipun nggelaraken Injil dumateng sawetawis nem-neman sanesipun. Nem-neman sanes menika katuntun ing Sang Kristus. Kula nate wonten ing salebetipun kahanan, ing kahanan menika kula boten malih ngukur tiyang saking rasukanipun. Kanthi makaten kula boten ngukur tiyang alandesan ingkang wonten ing jawi kemawon. Kala-kala panci kita mboten saged ngukur tiyang awit saking ingkang katingal kemawon. Kula nate ningali para nem-neman ingkang dandananipun model jaman samenika dhateng ing gereja. Nanging salajengipun kula mangertos bilih para nem-neman menika mbeta kitab suci lan catetan lan gesang kasukman sakwontenipun ingkang mboten tansah saged panjenengan panggihaken ing gereja kita jaman samenika. Para nem-neman menika sejatosipun saweg nedahaken gesang ingkang sayektosipun. Selajengipun para pamirsa wonten nem-neman ingkang manggi kula. Nem-neman menika ngangge topi ingkang lucu lan wonten seratan Trisno, Trisno, Trisno. Tulisan menika wonten ing topinipun mubeng. Nem-neman kala wau ugi ngangge jaket ingkang wonten seratanipun Trisno, Trisno, Trisno. Malang crananipun lan sepatunipun ugi wonten seratan Trisno, Trisno. Kula tanglet dumateng nem-neman menika, kenapa Mas kok ana tulisan Trisno? Ing apa kang kok enggu? Nem-neman menika matur wangsulan, Gusti Allah menika tresno. Kula sanjang, aku duwe panemu kang padha karo kowe, ora ana kang bisa ngalahake. Salajengipun nem-neman kala wau nambahaken, Gusti Allah milujengaken kita awit katresnanipun. Kula nambahaken, aku ora sak panemu. Gusti Allah ora nyelametake kita awit katresnani. Nem-neman kelawa tangkat menawi Gusti Allah mboten milu jengaken kita awet katresnan menawi kados makaten kados pundi caranipun Gusti milu jengaken kita. Kulo nyukani jawaban. Kitab suci meratelake awet sih rahmat kue dislametake dening iman. Lan iku ora margo saka pambudidayamu. Iki kabeh awet sih rahmat Allah. Karepen saben wong ora gumunggung. Awet apa kang ditindakake Gusti Allah nyelametake kita awet sih rahmate. Nem-neman kula wau nangkretaken menapa bentenipun salajengipun kula nyethakaken Gusti Allah pancen tresnani kowe. Nanging Gusti Allah ora bisa kanthi landesan katresnane mbukak lawang mburi swarga lan lusupake kita ing sangisore tutup pepeteng. Gusti Allah ora bisa buka palang lawang swarga lan nggawa kita mlebu awit katresnane. Gusti Allah iku pepadang. Gusti Allah iku kang kagungan panguwasa moral ing jagat raya iki. Gusti Allah iku yektos, panjenengane suci lan panjenengane apik. Yohanes 3 ayat 16 maratelaken. Awit soko gedining sih katresnane Gusti Allah marang jagat nganti panjenengane ngorbanake putrane untang-anting supaya saben wong sing percaya marang Sang Putra mau ora nemu karusaan nanging ngalamono urip langgeng. Apa iku tegese? Awit saka gedening sih katresnane Gusti Allah marang jagat nganti panjenengane nyelametake donya iki ora dudu iku kang dikersakake. Awit saka gedening sih katresnane Allah marang jagat nganti panjenengane ngorbanake putrane untang-anting. Gusti Allah ora bisa nyelametake jagat krana katresnane awit panjenengane paring pangandika supaya saben wong kang percaya marang panjenengane ora nemu karusakan nanging ngalamono urip langgeng. Kowe lan aku bakal ngalami karusakan. Kita iku wong dosa kang kesasar lan Gusti Allah isih tetep tresnani kita nanging katresnan Allah ora bisa nuntun kita menyang swarga. Gusti Allah nyawisake kawilujengan lan panjenengan bayar paukuman atas dosa-dosa kita. Gusti Allah nyelametake kita ora awit katresnane. Gusti Allah nyelametake kita awit sih rahmati. Para pamirsa, ing wekdal kula tasih alit kula badhe mbudidaya supados tiyang sepuh kula gadah kawelasan dumateng kula ing wekdal kula nindakaken lepat. Nanging kula mboten saged nuwuhaken sih kawelasanipun Gusti Allah. Kulo saged kecalan patunggilan kalian Gusti Allah. Awit dosa ngrisak patunggilan. Nanging kulo mboten badhe saged ngedalaken sih kawalasanipun Gusti Allah. Kulo saged andadosaken sungkawanipun Sang Roh Allah. Nanging kulo tansah saged wangsul dumateng panjenenganipun. Sameneika cobi panjenengan semak. Ayat menika. Nanging menawa kita padha ngakoni dosa-dosa kita marang Gusti Allah. Panjenengane bakal netepi janjine lan tumindak adil, temah bakal ngapura saking dosa kita sarta ngresiki saking piolo kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Menawi kita lumampahing pepeteng lan sanjang bile kita gadah patunggilan kalian panjenenganipun, pramila kita ngapusi. Nanging yen kita ana ing pepadang kaya dene panjenengane ya ana ing pepadang, dadi nggon kita padha tetunggilan kuwi nyata lan rai Yesus Sang Putra nglebur saking dosa kita. Panjenengan saged maos 1 Yohanes 1 ayat 7. Para pamirsa. Menawi kita lumampahing salebetipun pepadang pangandikanipun Gusti pramila rah Gusti Yesus Kristus, Putra Allah tetep badhe nyucikaken kula saking dosa. Kenging menapa? Gusti Allah nindakaken panyucian menika awit sih rahmatipun. Panjenenganipun menika sugih ing sih kawelasan lan sih rahmat. Astanipun Gusti Allah menika kaagaraken dumateng jagat ingkang kesasar lan panjenenganipun ngendika, menawa kowe gelem, kowe bisa mlaku ing dalanku. Kula emutaken malih bilih jagat raya menika inggih menika kagunganipun Gusti Allah. Lan Gusti Allah nindakaken samukawis perkawis selaras kalian cara ingkang dipun agem panjenenganipun. Saged ugi panjenengan gadah pemanggih menawi panjenengan gadah cara ingkang langkung sae. Nanging boten gadah jagat raya ingkang saged dipun perintah panjenengan. Inggih panjenenganipun menika ingkang nyepeng pamrentaning jagat menika lan panjenengan kedah bangun turut cara ingkang dipun ginakaken dening panjenenganipun. Gusti Allah tresnani panjenengan. Panjenengan boten saged nyegah Gusti Allah supados boten tresnani panjenengan. Panjenengan ugi boten saged nyegah srengenge supados boten sumunar nanging panjenengan saged ngayom saking sunar srengenge. Dosa liripun medal saking kersanipun Gusti Allah nyingkur panjenenganipun lan dosa-dosa menika badhe andadosaken panjenengan tebih saged ngrasaken sihipun Gusti Allah. Menawi panjenengan purun sowan dumateng Gusti Allah lumantar Sang Kristus, Gusti Allah badhe milujengaken panjenengan lan panjenengan badhe ngrasaken katresnanipun. Amin. Monggo kita tumunggul, kita ndedonga sesarengan, kita sigek semanten rumiyin. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula. Kawula nyuwun Gusti berkahi sederek kawula ingkang midhangetaken adicara menika. Tinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.